Godinās starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un viņu pasniedzējus, ministru prezidents Māris Kuļčinskis otrdien, 20. martā, PLKST, 10.00 ministru kabinetā Latvijas izcilākajiem skolēniem un viņu pedagogiem pasniegs ministru kabineta diplomas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs kopumā 2017. Gadā augstus sasniegumus matemātikas, informātikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas olimpiādēs guvuši 13 mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti, tāpat pasākumā tiks veikti olimpiāžu uzvarētāju pasniedzēja par būtisku un profesionālu darbu ar talantīgajiem skolēniem olimpiāžu uzvarētāji un viņu pasniedzēja saņems ministru kabineta diplomu un naudas balvu kopumā 23,257 eiro apmērā apbalvošanas ceremonijā piedalīsies arī izglītības un zinātnes ministrs Karlis Šadurskis un valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks mediju iespējas. Foto, video un mediju līdzdalība pasākumā MP zāle, trešais stāvs punkts iekļūšana ministru kabinetā kā ar pastāvīgās akreditācijas kartēm, ja nepieciešama vienreizējā caurlaide, lūgums sūtīt uz e-pastu Eduards Ozolins MKGOLV starptautisko olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana Latvijā notiek jau 20. Reizi kopš 1998. Gada komats, kad kopsumā pašiem gadiem Latvijas skolēni ir atveduši 11 zelta medaļas informācijas. Matemātikā 7, ķīmijā 2, matemātikā 1 un fizikā 1 zelta medaļu.